Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Është aktuar për datën 10 gusht vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë paguar gjobat e Komisionit Qendror Zgjedhor. Zgjedhjet lokale të 15 qershorit në Maqedoni konsiderohen sprov për këtë vend. Renault nënshkruan marrëveshje 660 milion euro me Iranin. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, nga lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se me datë 10 gusht do të vazhdoj seanca derisa partitë e koalicionit PAN kanë kundërshtuar këtë vendim, ndërkohë që po vazhdojnë mosmarrveshjet mes partive politike që nuk bien dakord për zgjedhjen e kryetarit të ri të organit ligjvënës. Analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai që duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Arton Konoshevce njofton nga Prishtina.
Përveç një takimi këshillues që është caktuar për të mërkurën dhe caktimit të datës për vazhdimin e seancës më 10 gusht nuk është parë ndonjë iniciativë tjetër nga askush për të gjetur zgjidhje për zhvlokimin e krijimit të institucioneve. Derisa vazhdojnë mosmarrveshjet mes partive politike që nuk bien dakord për të zgjidhur kryetarin e ri të organit ligjvënës, analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai i cili duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe qëndrimet e partive politike rreth gjendjes së tanishme nuk japin shpresë se mund të arrihet një konsensus politik për të kalimin e situatës. Ai mendon se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të thrasë drejtuesit e partive politike dhe të mos humbet kohë.
Në kushte normale do të kujtëse presidenti, sepse edhe në kushtetuta e ka detyrën e sigurimit të mbarvajtjes së shtetit kur kemi krizat të tilla, por duke pasur parasysh se zoti Thaçi vjen nga një subjekt politik partijak, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, të kam dyshimin që parti tjera të cilat e kundërshtojnë Partinë Demokratike nuk e kanë atë besim të zotit Thaçi, cili do të mund të luajë një rol neutral në këtë rast për të kalim nga kriza.
Megjithatë, ai thotë se partitë politike duhet të dinë se në sistemin parlamentar dhe zgjedhor të cilin e ka Kosova, pa një kompromis nuk mund të shkohet përpara pa marrë parasysh rezultatin e zgjedhjeve. Ibrahimi ndërkaq shprehet se në rast se nuk do të ketë zgjidhjet e problemeve, mund të ketë edhe ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar.
Turizëm nga kjo atër mbetet që faktorin ndërkombëtar të mund të luajë një rol, mirë po kemi parë që edhe faktorin ndërkombëtar, sidomos në 4-5 vite të fundit, nuk ka pasur një apetit për të kyçur në situatat e tilla. Pra, u mbetet fatkeqësisht në fund të fundit pra partive politike që të mund të gjejnë një lloj çuditë përbashkësh se të kalohet kjo. Apo ndoshta të shkojmë edhe në zgjedhje, mirë po prap nuk mendoj që zgjedhjet do të sjellin një rezultat i cili do të lehtësonte formimin e institucionet të vendit.
Analisti tjetër politik Shkërzen Maliqi thot se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe. Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë se meqense ka vonesa e bllokime në formimin e institucioneve të reja, duhet të ketë dialog ndërmjet partive politike. Edhe ai mendon se për të mos hyrë në një krizë të thellë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të ftojë partitë politike për të biseduar.
Iniciativën ndoshta presidenti dhe ta zhvilloj konsultime dhe ta shpejtoj procesin sepse nuk kam kuptim të vënohet ose të kurzohet këto dy proces.
Derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si opsion për të dalë nga kjo gjendje, analisti Maliqi thotë se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartalohen këto konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zveti ndoshta mundet në bëjë konfiguracion tjetër me dhonë qeverin.
Brenda pak vitesh në Kosovë janë duke u përsëritur krizat e ngjashme politike dhe vonesat rreth krijimit të institucioneve të reja pas mbajtjes së zgjedhjeve. Analistët thonë se kjo tregon që Kosova si shtet ende nuk po mund të dëshmojë se mund të bëjë veprime të rëndësishme për vete. Edhe qytetarët mendojnë se për të dalë nga kjo situatë duhet të ketë marrëveshje ndërmjet vetë partive politike që kanë fituar të drejtën për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Qazim Imeri nga Prishtina, i cili ka punuar në Fakultetin e Bujqësisë, mendon se duhet të gjendet një zgjidhje për të dalë nga kriza rreth krijimit të institucioneve të reja.
Mas mirë të ka qenë më marrë vesh forcat politike në Kosovë, mirë po nga shqiptarët jemi të tillë, nuk të shohim peh, se çdo hap tjetër nga qënë ka e keqë. Në qovë se nuk shohën kërkush peh, atëherë duhet më shumë zhjetët lirë. Edhe presidenti është i involvuar në qëto gjona, qovë direkt, qovë indirekt.
Kurse Besa Hoxha thot se një zgjidhje shumë e mirë do të ishte ndryshimi udhëheqjes politike në vend.
Një zgjidhje duhet të shtatë komplet me dhënë ndërheqje dhe me arsye rinisë.
Pas së pothuajse 2 muajsh që prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, kuvendi me 3 gusht nisi seancën konstituive. Në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN, është shtyrë konstituimi kuvendit, pasi në seancë nuk janë paraqitur deputetët e këtij koalicioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, vendimin e kryesuesit Ademi Kullovci për thirrjen e seancës për 10 gusht e kanë quajtur arbitrar. Në një komunikat për media të këtij koalicioni thuhet se PAN shpreh shqetësim për vendimin arbitrar të kryesuesit të seancës konstituive për vazhdimin e kësaj seance në ditën e enjtë. Me këtë vendim të njëanshëm, kryesuesi i seancës konstituive është vënë në shërbim të plotë të vetëm një subjekti politik, duke shkelur edhe parimin mbi të cilin ka ndodhur takimi i kaluar konsultues mes subjekteve politike parlamentare, është thënë ndër të tjera në komunikatën e koalicionit PAN. Ndërkohë, deputetët e listës sërbe kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se do të marrin pjesë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, që është thirrur për 10 gusht. Igor Simiç, deputet dhe zëdhënës i listës sërbe, tha se ne kem ngulim se ky proces duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur. Ai ka shtuar se do të projnë në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe do të votojmë për Kadri Veselin ose cilin do kandidat nga koalicioni PAN që propozohet për kryetar të kuvendit. Unë personalisht mendoj që është në pyetje një loj politike me të cilën po parandalohet formimi i institucioneve, ka thënë ndër të tjera Simiç. Partitë politike ende nuk kanë paguar gjobat të cilat ju ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkeljet që i kanë bërë në zgjedhjet e fundit që janë mbajtur në Kosovë. Partive politike ju kërkohet që të paguajnë gjobat, në të kundërshtën nuk do të certifikohen për zgjedhjet lokale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Asnjë parti politike në Kosovë nuk do të mund të garojë në zgjedhjet lokale nëse deri më 22 gusht nuk paguajnë gjobat e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes, partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur me rreth 350.000 euro. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit në PZAP, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjëra nga subjektet politike nuk ka shlyer të gjitha borxhet.
Në bazë të rendimit të tyre, të gjithë subjektet në PZAP janë dënuar me rendimin e PZAP-it, afatin kanë pas 15 orë. Mirë, po për shkak se tani jemi në praktikë zgjedhjeve lokale, deri në 22 gusht kanë afat për me aplikuar për të certifikuar, ashtu që subjektet politike të PZAP të dëshojnë të garojnë në zgjedhjet rast lokale, nuk mund të certifikohen përpara i paguar të gjitha gjobat.
Deri më tani ka shtuar Desku, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka paguar vetëm rreth 12.000 euro nga 150.000 euro sa është gjobitur, kurse subjektet tjera nuk kanë paguar asnjë gjob. Desku ka thënë se pas datës 22 gusht do të angazhojnë përmbarues privat për të gjitha gjobat të cilat mund të mbesin të papaguara nga subjektet politike.
Ne po ne edhe në qoftë se to nuk i shlyen më një herë do të fillojmë domthonë do të presim datën 22 gusht se më një herë do të fillojmë paralajmërimin e subjektit politik apo koalicionit që nuk kanë shlyer borxhet, edhe të gjitha lëndët do të paraqesim në zyrën e përmbarues privat, që përmbarues privat pastaj do të ketë punë për të përmbaruar apo për të arkëtuar këtë gjoba.
Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet lokale në Kosovë ka filluar dhe pritet të mbyllet më 22 gusht. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për certifikim.
fati fundit për dorëzimin e aplikimeve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale është 22 gushti, pra deri në këtë datë subjektet politike duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe për kuvendet komunale. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë aplikim i cili është bërë pranë zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim, por mund të konfirmoj se ka pasur interesim për mundësinë e aplikimit për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtuar lezi do të pret aplikim nga ana e subjekteve politike dhe pastaj do të shqyrtohen, do të bëhen rekomandimet dhe KQZ vendos për certifikim. Autoritetet në vend thonë të kenë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më datën 22 tetor 2017. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Kosovës dhe ato pritet të zgjedhin kryetarët e rinj të komunave dhe përbërjet e reja të asambleve komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ende nuk ka shërbim kardiokirurgjik për fëmijë. Mjekët nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në Prishtinë thonë se sa u përket sëmundjeve të zemrës, se fëmijët kanë ngecje dhe jo përparim. Megjithatë, për një numër të fëmijëve është gjetur një zgjidhje përmes një organizate humanitare amerikane. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mos ketë shërbim kardiokirurgjik për fëmijët. Zyrtar shëndetësor thonë se janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për trajtim kirurgjikal e që këtë shërbim duhet ta marrin jashtë vendit. Qendra Klinike Universitare e Kosovës sipas pediatrit Ramush Beiçi nuk ka kushte që të bëjë as diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Ai thotë se prej vitesh nuk ka përparim në këtë fushë.
Jo, që nuk bëhet, po kemi ngjecje. Në aspektin e diagnostikës, në aspektin e zhvillimit, shërbimit kardiologjisë, për intervente kardiokirurgjisë.
Por në Kosovë që nga viti 2008 kishte filluar iniciativën Dr. Mazlum Beleku përmes organizatës Gift of Life për të bërë të mundur trajtimin kirurgjikal të fëmijëve me probleme në zemër. Zoti Beleku thotë se fillimisht kishin dërguar një fëmijë në Amerikë për operim, derisa nga viti në vit kur edhe grupi i mjekëve amerikan kishte ardhur për vizitë në Kosovë, kishte bërë të mundur mbi 90 fëmijë të dërguin për operim kryesor sisht në Amerikë, por edhe në vende tjera, dhe e gjitha është për falas në mënyrë vullnetare.
2012 e kemi organizu një mision ku kanë arë këta për të parën herë edhe kanë bërë që ta shka përbojnë për zgjedhjen e fëmijëve që janë smut për me i tërgu Amerikë. Kryesisht në Amerikë, po kanë shku edhe disa në Izrael, disa në Gjermani, disa në Itali, në Korenë Jugore.
Drejtori ekzekutiv i organizatës Gift of Life, Robert Reilman, ka vlerësuar se Kosova është në krizë sa i përket fëmijëve të lindur me anomali në zemër. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nga 200 fëmijë në vit që kanë nevojë të trajtohen nga sëmundjet e zemrës, vetëm 10% e tyre e kanë këtë mundësi.
So a charity like ours, when we come here, our main goal is to help as many children as we can each year. But there really is a great need for the government.
Organizata si kjo e jona ndihmon fëmijët që të shpëtojnë jetën e tyre, por kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës që të formojë një program i cili do të mundësonte fëmijëve që të diagnostikohen në mënyrë të duhur dhe të trajtohen. Ne kërkojmë bashkëpunim me qeverinë, por edhe me organizata të tjera jo qeveritare për të formuar një program që këta fëmijë të diagnostikohen në Kosovë. Ka thënë zoti Reilman. Në anën tjetër, Zeqiro Vuda nga Lausha është prindi fëmijës 12 vjeçar, i cili ka lindur me anomali në zemër. Ai thotë se tash 10 vjet pret që mjekët kardiolog nga Kosova të japin një përgjigje për fëmijën e tij, por kët asnjëherë nuk e ka marrë.
Po çdo gjatë kena prit. Shukin e orë të brazilor të amerikanë, po të isim që përqëmë në fritë, ata kam i kontrolua dhe ata caktojnë që ka ufunë dhe këtimin që shëpuna e fëmë.
Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësis në Qeverin në Largem, Valbon Krasniqi, këshiltari ministrit në detyr, ka thënë se nuk kanë fonde të veçanta për trajtimin e fëmijeve që kanë anomali në zemër.
Sa i përket trajtimit fëmijëve me probleme kardiokirurgjike që kanë nevojë për intervenime kirurgjike në zemër, Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për smundje të caktuara, por është fondi i përgjithshëm prej 6 deri 7 milionë euro në vit që shpenzojna për të gjitha smundjet patologjike për të cilat nuk mund të kryhen brenda institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë, Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin në një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre do të dhurohen 22 milion euro dhe është parapar që të hapet në vitin 2017. Spitali sipas zyrtarëve kompetent do të jetë i pajisur me teknikë moderne. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni kanë filluar përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve lokale, të cilat do të mbahen më 15 tetor. Përfaqësues nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë thënë se caktimi i datës paraprakisht i ka mundësuar këtij organi të punojë më shumë drejt eliminimit të anomalive për të cilat kishte raportuar faktori ndërkombëtar. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka filluar me intensitet punën për të organizuar zgjedhjet lokale, të cilat tani më janë caktuar të mbahen më 15 tetor të këtij viti. Subhi Jakupi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thotë se prolongimi i mëhershëm i zgjedhjeve për 6 muaj i ka mundësuar këtij institucioni që të punojë me përkushtim për eliminimin e të gjitha anomalive, të cilat ishin notifikuar nga faktori ndërkombëtar.
Mendoj se në kësaj radhe, ky komision të tjetë shumë me përgatitur nga gjithë zgjedhjet e tjera që kanë kaluar, me që ka pasur kohë të bollshme për të përmirësuar këto anomali, por sidomos edhe çështjen e distancimit nga politika në përgjithësi. Dhe unë mendoj se Komisioni Shtetëror Zgjedhor është në gatishmëri të sipër për të organizuar zgjedhjet lokale që do të mbahen 15 tetor.
Thot për Radio Evropa e Lirë Subhia Kubi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por nga asociacioni civil i cili ka ndjekur më shumë procese zgjedhore si më problematike, fokusojnë shfrytëzimin e resurseve shtetërore për fushat, korrupsionin politik si dhe presionet në forma të ndryshme ndaj trupit elektoral. Xhabir Deralla, drejtuesi i asociacionit civil, thot se sfida më e madhe për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve mbetet pastrimi i listës së votuesve nga të ashtu quajturit votues фантом.
За жал, избирачкиот список во изминатиот период предизвика многу недоверба.
Për fat të keq, lista e votuesve gjatë proceseve të kaluara zgjedhore kanë nxitur shumë mosbesim tek qytetarët. E dini se në listën e votuesve figuroni një numër i madh i votuesve të ashtu quajtur votues fantazm, në njëkohësisht nga ana tjetër, një numër i madh i qytetarëve të cilët dëshironin të votojnë nuk figuronin fare. Obligimi i shtetit është që t'i mundësoj çdo qytetari të drejtën për të votuar dhe gjithsesi shumë e rëndësishme është të dihet se sa është numri i sakt i qytetarëve me të drejtë vote dhe të eliminohen të gjithë votuesit fiktiv, thot Deralla. Ndërkohë që partitë politike thonë se janë të gatshme për të futur në garë zgjedhore, duke nënvizuar se përgatitjet i kanë filluar që para shpalljes së zgjedhjeve, por ato akoma nuk shpalosin emrat me të cilat do të garojnë. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet lokale të 15 tetorit paraqesin një test të rëndësishëm, veçanërisht për partitë politike maqedonese, të cilat në zgjedhjet e kaluara kishin pothuajse rezultat të barabartë. Arsim Sinani thot se këto zgjedhje lokale janë më rëndësi të veçantë për shkak se rezultati i zgjedhjeve do të përcaktojë dhe të ardhmen e kësaj përbërje qeveritare.
Zgjedhjet lokale do të jenë një fushë betejë politike në mes lidhjes socialdemokrate dhe VMRO-s për të pasur çfarë numrash ka. Realisht se SDM-ja do ta sfidojë VMRO-n. Në anën tjetër, në korpusin politik shqiptar, do të kemi një, të themi, luftë të pashpër mes partive politike, për shkak se zgjedhjet e kaluara ndorën në dukshëm tre subjekte me masë të madhe vote. Këto janë Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa, dhe Lëvizja për Reforma e Partia Demokratike Shqiptare.
Ndryshe, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë të dielën bëri të ditur se zgjedhjet lokale do të mbahen me 15 tetor. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 82 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pajtuar për rritjen maksimale të presionit kundër Korezë Veriore, pasi Pjenjani ka vazhduar të prezantojë ambicie për avancimin e arsenalit bërthamor. Më pas gusht, edhe OKB-ja ka rritur sanksionet ndaj këtij vendi, derisa Korea Veriore ka premtuar se do t'i hakmerret shërbas. Detajet i kuptoni në materialin VUS. Presidenti i Koreas Jugore, Moon Jae-in dhe Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, janë pajtuar përmes një bisede telefonike të shtojnë maksimalisht presionin ndaj Koreas Veriore pas premtimit të Pjenjanit për avancimin e arsenalit të tij bërthamor. Përmes një deklarate të ndarë, shtëpia e bardhë ka thënë se dy liderët janë pajtuar se Korea Veriore përbën kërcënim direkt për shumicën e vendeve në botë. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka votuar në mënyrë unanime më 5 gusht për të vënë sanksione të reja Pjenjanit duke i bërë presion të ndaloj programin bërthamor. Rusia dhe Kina, ndonë se mbështetëse për një kohë të gjatë të Koreas Veriore, kanë votuar në favor të sanksioneve. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, i ka quajtur sanksionet si pakoja më e madhe me sanksione ekonomike e drejtuar ndonjëherë kundër Koreas Veriore. Për më shumë, SBA-ja, Australia dhe Japonia i kanë bërë thirrje sot komunitetit ndërkombëtar të bëjë presion Koreas Veriore të ndalojë veprimet provokative dhe të zbatojë masa diplomatike dhe ekonomike mbi Pjenjanin për testimet e raketave. Sekretari i shtetit të SBA-s Rex Tillerson ka thënë se një ndër objektivat e OKB-s do të mbetet denuklearizimi i Koreas Veriore. Ndoshta elementi më i rëndësishëm i rezolutës është që për mesaj i dërgohet mesazh Koreas Veriore për të kuptuar se sa të papranueshme janë për komunitetin ndërkombëtar ato që ajo po bën, ka shtuar tutje Tillerson. Korea Veriore ka premtuar se do të hakmerret kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të lëshuar sot nga qeveria e Koreas Veriore, është thënë se sanksionet janë shkelje e sovranitetit të këtij vendi, e cila është shkaktuar nga SBA-ja me qëllim të izolimit. Në deklaratë thuhet se sanksionet e OKB-s kur nuk do të mund të detyrojnë Koreën Veriore të diskutojë rreth programit bërthamor apo të jap fund përpjekjeve për fuqizim të kapaciteteve nukleare. Gjatë muajit të kaluar, Pjenjani ka testuar dy raketa balistike interkontinentale në kuadër të përpjekjeve për të arritur në çdo pjesë të territorit të SBA-s. Fushata këmbgulëse, aktuale ajrore dhe toksore kundër një grupi të afërt me Shtetin Islamik në Afganistan nuk duket se në mënyrë radikale e ka dëmtuar aftësinë e këtij grupi militant nga zgjerimi gjeografik në këtë vend të përfshirë nga lufta, kanë thënë analistët, të cilët nga Radio Evropa e Lirë janë pyetur për të vlerësuar progresin kundër kapacitetit të tillë të radikalëve në Afganistan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Forcat amerikane dhe afgane kanë ndërmarrë një fushatë këmbgulëse për shkatrimin e Shtetit Islamik në Khorasan, i njohur me shkurtesën ISIS-K, prej se kjo degë e Shtetit Islamik është paraqitur në vitin 2015, ndërsa Washingtoni dhe Kabuli kanë pretenduar se nga fushata e tyre janë vrarë qindra militante dhe komandant, përfshirë edhe lideret e tyre. Por spekulimet për shkatrimin e këtij grupi dolën se janë të parakoshme, pasi ai u zgjerua në së paku 5 provinca afgane. Nga Nangarhari, Kunari dhe Nuristani në lindje, e deri te Javzjani në veri dhe Hori në perëndim. ISIS-K ka vazhduar po ashtu të ndërmarrë një varg të sulmeve të profilit të lartë, që duket se për cak i kanë kryesisht antarët e komunitetit shiit Hazara. Zyrtarët ushtarak amerikan pohojnë se grupi është në tërheqje, megjithëse në raportet e javës së fundit të pretendohej se presidenti amerikan Donald Trump, i irrituar, aktualisht u kishte thënë zyrtarëve të tij të lartë se ne nuk po fitojmë, ne po humbim në luftën në Afganistan nga grupet militante, siç janë talibanët, Al-Qaida dhe ISIS-K. Analistët thonë se ISIS-K as nuk është grup monolit e as zgjatje direkte e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe ai më tepër përfaqëson një aleancë të grupeve të ndara nga talibanët afgan dhe pakistanez me elemente të grupeve militante rajonale, siç është Lëvizja Islamike e Uzbekistanit dhe grupi Lashkar-e-Hangvi me seli në Pakistan. Sipas analizëve, këto grupe thjesht e kanë ndryshuar emrin e tyre për të marrë fonde dhe për ta përsëritur suksesin e militantëve të Shtetit Islamik në lindjen e mesme. Grupi është dëshmuar me fleksibilitet të jashtëzakonshëm në Afganistan, pasi ai doli nga rajoni dhe ka operuar atje për një kohë të gjatë, thot Ahmad K. Majiduar, ekspert për Azinë Jugore dhe lindje të mesme. Më tutje, ky analist konsideron se nuk është koincidencë që ISIS-K ka dalur gjatë ofensivës ushtarake të armatës së Pakistanit, që kishte filluar në vitin 2014, me çrast janë përzënë në një mori e grupeve militante nga hapësira fisnore të trazuara të Pakistanit, në pjesën lindore të Afganistanit, ku ISIS-K i ka krijuar selitë veta. Zëdhënës i NATO-s në Afganistan, William K. Selvin, kapiten amerikan, i tha Radios Evropa e Lirë se ISIS-K është në ikje në Afganistan dhe ka shtuar se numri militantëve të këtij grupi ka rënë në afro 1000 vetë prej 3000 sa ishin, megjithëse ka pranuar se grupi i ka zgjeruar aktivitetet e veta në pjesën perëndimore dhe veriore të Afganistanit. Në muajin prill të këtij viti, ushtria e Shteteve të Bashkuara në Afganistan e ka hedhur bombën masive të tipit GBU-23B, e cila konsiderohet se është nëna e të gjitha bombave, në përpjekje për të shkatruar strehimet të Shtetit Islamik në një kompleks të tuneleve dhe bunkerëve në pjesën lindore të provincës Nangarhar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se bomba i ka vrarë më se 90 militantë, megjithëse luftimet në këtë hapësirë kanë vazhduar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, i ka emruar 4 ministra të rinë në qeverinë e Kosovës. Ai ka emruar ministër të financave Agim Krasniqin, ministre të kulturës, rinisë dhe sportit Vlora Dumoshin, ministër të infrastrukturës Hanifi Muaremi dhe ministër të punës dhe mirëqenies sociale Safet Kamberi, në shton në komunikatën për media të zyrës së kryeministrit. Vendimin për emrimin e ministrave të rinë kryeministri në detyrë Isa Mustafa e ka përpasi ministrat e deri tashëm janë zgjedhur deputet në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Ministrat e rinj do të shërbejnë deri në themelimin e qeverisë së re të Kosovës. Katër vendet të Ballkanit, Bosnia, Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia dhe Serbia, i kanë bërë thirrje Kroacisë të tërheqë vendimin për rritjen dramatike të tarifave për importin e disa produkteve bujqësore, duke kërcënuar se do të hakmerren. Të katër vendet i ka nisur sot ultimatum Kroacisë pas një takimi që është mbajtur me zyrtarë qeveritar të këtyre vendeve në Sarajevë. Ministri Serbi i Tregtisë Rasim Ljajić ka thënë se fqinjtë e Kroacisë nuk dëshirojnë të hyjnë në spiralen e masave dhe kundërmasave, mirëpo i ka shtuar se ata do të detyrohen ta bëjnë këtë në rast se Kroacia nuk i kthen tarifat më parshme deri në fund të javës. Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Malizi nuk janë antare të Bashkimit Evropian për dallim prej Kroacisë, e cila është bashkuar bllokut më 2013. Ish prokuroria për krime lufte Carla Del Ponte ka thënë se do të largohet nga Komisioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për hetimin e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Siri, me arsyetimin se i njëjti nuk po bën asgjë. Jam shumë e frustruar, heq dorë, ka thënë Del Ponte gazetës Blitz gjatë një interviste. Shtetet e Këshillit të Sigurimit nuk duan drejtësi, nuk do të vazhdoj të jem pjesë e një komisioni i cili nuk po bën asgjë, ka thënë ndër të tjera ajo. Del Ponte ka shërbyer si prokurore në tribunalet për krime ndërkombëtare për të hetuar mizorit në Ruandë dhe ish Jugosllavi. Ajo ka thënë se krimet në Siri kanë qenë më të mëdha se ato në Ruandë apo ish Jugosllavi dhe ka kritikuar Këshillin e Sigurimit për dështim të emrimit të një paneli për krimet e luftës në Siri. Bazuar në të dhënat e observatorit sirian, thuhet se në luftën gjatë jetëqare në Siri kam vdekur më shumë se 330.000 persona, duke përfshirë rreth 99.000 civil. Prodhuesi francez i automjeteve Renault ka nënshkruar marrëveshje me Iranin në vlerë 660 milion euro. Sipas kësaj marrëveshje është planifikuar të hapen 3000 vende të punës për dy kompani të përfshira, njëra shtetërore dhe një tjetër private. Marrëveshja është nënshkruar pas dy viteve prej kur Irani dhe fuqitë botërore u pajtuan që Teherani të ulte programin e uraniumit, duke lehtësuar shqetësimet e mundësisë së zhvillimit të armëve bërthamore në këtë vend. Sipas kësaj marrëveshje, Iranit i u ofrua heqja e sanksioneve të OKB-s dhe BE-s në kombim të uljes së kapacitetit bërthamor. Sipas marrëveshjes së re, makinat e para do të fillojnë të prodhohen në një periudhë kohore prej 18 muajsh. Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes në Teheran, ministri i industrisë Mohamed Reza Namadze ka thënë se marrëveshja do të krijojë qendrën e krijimit dhe zhvillimit të dizajnit në këtë vend. Aktualisht në Iran gjenden rreth 30 kompani që prodhojnë automobila, shumica e të cilave prodhojnë vetura koreane dhe kineze. Irani ka njoftuar se ka arrestuar 27 militantë lidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik, të cilët kanë planifikuar kryerjen e sulmeve në këtë vend. Ministria e inteligjencës ka thënë se militantët janë identifikuar gjatë shkëmbimeve të inteligjencës me një shtet të rajonit. Ajo nuk ka përmendur emrin e shtetit apo se kur janë arrestuar militantët. Ministria ka thënë se 10 prej tyre janë ndaluar dhe dërguar në Iran, ndërsa 17 të tjerë janë arrestuar në Republikën Islamike. Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për dy sulmet e 7 qershorit në Parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit në Teheran. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro të gjofshin.